Z nami na telefonski zvezi je celjski škof Anton Stres. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
S pokojnim beograjskim nadškofom Perkom ste se srečali že na teološki fakulteti. Vrsto let sta bila profesorja. Kako se spominjate teh časov?
Spomin na profesorja Perka, sedanjega pokojnega nadškofa, seže mi zelo daleč nazaj. Sploh ne vem, kdaj sem ga prvič srečal, še v svojih študentskih letih. Je bil že takrat predavatelj in potem pozneje, ko sem sam bil predavatelj, je bil tudi nekaj časa dekan in na to seveda kolega predavatelj. Kakor verjetno vsi sodelavci na fakulteti, sem tudi jaz imel z njim odlične odnose. Se je bil po značaju človek, ki je bil tako odprt in tako prijazen in tako sam prijateljski in tudi ponižen, skromen v svojem osebnem odnosu, da z njim ni bilo mogoče ne imeti dobrih odnosov, če tako rečem. Vsi smo ga zelo občudovali zaradi njegove osebne skromnosti, delavnosti, predanosti, po drugi strani pa tudi občudovali njegovo odprtost in tudi njegov pogum. Velikokrat je bil zelo, lahko rekli, brezkompromisen v tem smislu, da je odkrito povedal, kar misli, in je zaradi tega tudi vedno užival zelo veliko spoštovanje. Bil je človek izredno pokončne drže, se vemo skozi kakšne preskušnje, je moral iti v življenju, kako je trpel zaradi svoje zvestobe cerkvi v prejšnjem režimu in ko je potem postal beograjski nadškof, smo bili vsi zelo veseli in zelo srečni in vedeli, da je na tako pomembno mesto, to je bilo takrat vendarle prestolnica skupne države, res prišel človek, ki je prav gotovo zelo sodil na to mesto in kar se potem tudi dejansko pokazalo. Bil je beograjski nadškof v najbolj kritičnih trenutkih tega časa, kajti njegovo imenovanje je skoraj da tako nekaj mesecev ali pa moče nekaj tednov samo je bilo razlike med njegovim prevzemom beograjske nadškofije in potem, ko je Milošević prišel v Srbiji na oblast. In tudi dejansko ves čas Miloševićeve vladavine je bil nadškof v Beogradu in tudi odšel je iz Beograda nekako približno v istem času, v istem letu, ko je tudi Milošević v oblasti izgubil. Se pravi, da mu je bilo po božji previdnosti dano najtežje breme, kajti vedno je se potem pozneje bilo lažje, ko so tudi v Srbiji začeli ubivati bolj demokratične poti. In v teh najtežjih trenutkih tudi za cerkev doživljal je velik eksodus, velik izhod, beg številnih katoličanov, ki so takrat bežali, oziroma pač še umikali iz Srbije iz najrazličnejših razlogov, tako da je moral videti, kako se mu čreda, kako se mu cerkveno občestvo manjša, je verjetno za nekajkrat zmanjšalo. Je pa seveda zaradi tega tudi postalo veliko bolj živo. Tisti, ki so ostali, so okrepili svojo pripadnost in svojo zvestobo cerkvi in pri vsem tem je imel rajni nadškof odločilno vlogo. Bil je izredno priljubljen pri svojih vernikih, pri svojih duhovnikih, se drugače ni moglo biti, tako da je to za nas, za našo cerkev velika izguba. Hkrati pa tudi predvsem velika hvaležnost Bogu, da smo ga poznali, da smo ga imeli in da je lahko tako lepo izpolnil svoje poslanstvo, ki je bilo veliko in pomembno v najtežjih trenutkih cerkve v Srbiji, kako tudi še poprej tudi v težkih trenutkih cerkve v Sloveniji.
V času, ko je nadškof Perko prevzel beograjsko nadškofijo in metropolijo, je zaživela tudi Komisija pravičnosti in mir, ki ste jo vodili od samega začetka. Zato ste se verjetno z njim srečevali tudi na ravni cerkve v Jugoslaviji še takrat in verjetno tudi na ravni evropskih krajevnih cerkva, če tako rečemo. Kakšne spominje imate na ta srečanja?
Nadškof Perko je bil izredno na tekočem glede tega, kar se dogaja v spoštovanju in nespoštovanju človekovih pravic. Naloga Komisije pravičnosti mir je socialna pravičnost, je družbena pravičnost in sem sode tudi celovito spoštovanje človekovih pravic. Zato je tudi sam želel, da bi v Beograjski škofiji prišlo do Komisije pravičnosti mir. Sam je veliko krat sodeloval na raznih sestankih, ki so bili v ta namen organizirani, bodi si v Srbiji ali pa drugod po Evropi. In njegovi prispevki so bili seveda vedno prvič zelo konkretni, zelo izhajali iz zelo dobrega poznavanja situacije, zelo načelni, zelo odločni in zelo opogumljajoči. Tisto, kar ga je odlikovalo, je z ene strani rekel, strok realizem, ni se ne zatiskal oči pred položajem, kakršen je bil, ga je tudi vedno zelo natančno, tudi moče da je neizprosno, kruto ocenil, takšen kot je, ampak ne zaradi kakršnekoli malodušnosti, nikoli se ni vdajal nobene malodušnosti, ampak nas je vedno spodbujal k prizadevnemu angažiranju in delovanju za spoštovanje človekovih pravic, za spoštovanje človekovega dostojanstva, kako nam navoča Gospod. In tukaj nam je bil vsem vedno v oporu in kadarkoli se je pojavil na teh mednarodnih srečanjih, enega takega se spomnim leta 98, ko je to nekaj podobnega organiziral Renovabis v Nemčiji, je vedno prenesel eno veselje, en pogum, en optimizem, pravim, ki ni bil nekako ne pogojen z kakšnim zatiskanjem oči pred resničnostjo, ampak ki se je napajal iz njegove globoke vere in upanja v Božjo previdnost.
Škof Stres, hvala vam, da ste spomine na pokojnega nadškofa Franca Perka delili z nami.
Hvala tudi vam in gospoda prosim, da bi res rajni gospod nadškof doživel plačilo zvestega služa.